ครเป็นของใครพิมพ์เข้ามาใน LINE แอดของวิทยุจุฬายากนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครเป็นแฟนกีฬาก็อาจจะตอบได้ไม่ยากวันนี้เอาใจแฟนกอล์ฟตอบเข้ามาใน LINE แอดของวิทยุจุฬานะคะแล้วบอกหมายเลขโทรศัพท์ด้วยไม่เกินเที่ยงวันนี้เดี๋ยวคุณนันทพงษ์จะจับรายชื่อค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะVOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้นายหลิวเซี่ยวโป๋นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวจีนและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลในประเทศจีนจากมะเร็งตับหลังจากที่ทางการจีนไม่ยอมให้เขาเดินทางไปรักษาตัวในต่างประเทศประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่กรุงปารีสเพื่อการหารือกับฝรั่งเศสเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายและร่วมฉลองวันชาติฝรั่งเศสรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางกลับจากกรุงโดฮาโดยไม่ประสบความคืบหน้าในความพยายามที่จะไกล่เกลี่ยและปรับความสัมพันธ์ระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้านในย่านอ่าวเปอร์เซียและวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับรัฐบาลจีนมุ่งกวดขันการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้มีชื่อเสียงในสังคมหรือเซเลบริตี้นะครับรายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องวิธีตรวจเลือดแบบใหม่ที่อาจจะช่วยสามารถบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนในระยะเริ่มต้นและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการรักษาหรือการรอดชีวิตส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องความสามารถในการวางแผนของอีกาหรือนกกาติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายหลิวเซี่ยวโป๋นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวจีนและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเสียชีวิตแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีขณะที่อายุได้61ปีจากโรคมะเร็งในตับหลังจากที่เขาได้รับการส่งตัวหรือการเคลื่อนย้ายจากสถานที่คุมขังไปอยู่ที่โรงพยาบาลในช่วงสุดท้ายของอาการเจ็บป่วยและทางการจีนไม่อนุญาตตามคำขอของครอบครัวและประชาคมนานาชาติให้เขาเดินทางไปรับการรักษามะเร็งตับในประเทศตะวันตกครับนายหลิวเซี่ยวโป๋ผู้นี้นับเป็นผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนแรกนะครับที่เสียชีวิตระหว่างที่ถูกทางการควบคุมตัวอยู่หลังจากที่คาร์ล วอน โอซิสกี้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลเช่นการเสียชีวิตจากวัณโรคหลังจากที่ถูกตำรวจลับนาซีควบคุมตัวอยู่ที่กรุงเบอร์ลินเมื่อปี1938ครับหลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของนายหลิวเซี่ยวโป๋นายบริกส์ทิลสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้ทางการจีนปล่อยตัวภรรยาไม้ของนายหลิวเซี่ยวโป๋จากการควบคุมตัวอยู่ในบ้านพักและขอให้รัฐบาลจีนอนุญาตให้ภรรยาของนายหลิวเซี่ยวโป๋เดินทางออกนอกประเทศได้ส่วนคณะกรรมการรางวัลโนเบลของนอร์เวย์ก็มีคำแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลจีนนั้นมีความรับผิดชอบอย่างหนักสำหรับการเสียชีวิตของนายหลิวเซี่ยวโป๋ผู้นี้และว่าเป็นเรื่องที่น่ายุ่งยากลำบากใจที่นายหลิวเซี่ยวโป๋ไม่ได้รับอนุญาตให้ถูกส่งไปอยู่ในสถานที่ที่เขาจะสามารถได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์ได้อย่างเพียงพอก่อนที่อาการป่วยจะเข้าระยะสุดท้ายและว่ารัฐบาลจีนนั้นมีความรับผิดชอบอย่างหนักสำหรับการเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควรของนายหลิวเซี่ยวโป๋ส่วนกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนก็กล่าวยกย่องชมเชยผลงานของนายหลิวเซี่ยวโป๋ด้านสิทธิมนุษยชนและเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบการเสียชีวิตของนายหลิวเซี่ยวโป๋ขณะที่ถูกทางการจีนคุมขังอยู่โดยคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้แสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายหลิวเซี่ยวโป๋และบอกว่าขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นได้สูญเสียแชมเปี้ยนหรือผู้นำในการต่อสู้ที่มีหลักการไปอีกหนึ่งคนครับนายหลิวเซี่ยวโป๋นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวจีนและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนี้นับเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยในประเทศจีนอย่างยาวนาน และถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของประเทศจีนยุคปัจจุบันนาตาลีหลิวผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาจีนกลางมีรายงานเกี่ยวกับประวัติของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนผู้นี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายหลิวเซี่ยวโปนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวจีนและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งด้วยวัย61ปีนะครับเขาสิ้นใจที่โรงพยาบาลในเมืองเซินหยางที่ซึ่งเขาได้รับการเคลื่อนย้ายจากห้องขังมารักษาตัวในช่วงก่อนการเสียชีวิตไม่กี่วันนานาชาติเรียกร้องให้ทางการจีนอนุญาตให้นายหลิวเดินทางออกจากจีนมารับการดูแลทางการแพทย์ในเยอรมนีหรือสหรัฐแต่ว่ารัฐบาลปักกิ่งปฏิเสธนะครับนักเคลื่อนไหวผู้นี้เป็นผู้วิจารณ์รัฐบาลคอมมิวนิสต์มานานและสมัยที่เขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักเขียนนายหลิวเป็นที่รู้จักจากทัศนะที่แตกต่างจากวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของจีนครับอย่างไรก็ตามอาชีพนักวิชาการของเขาต้องหักเหเมื่อนายหลิวร่วมประท้วงกับนักศึกษาในการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในปีคริสตศักราช1989หลังจากที่กลุ่มนักศึกษาถูกปราบปรามอย่างรุนแรงในเหตุการณ์ซึ่งรู้จักในชื่อเทียนอันเหมินมาสซาเคอร์หรือการสังหารหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินนายหลิวถูกจับและต้องรับโทษจำคุกนะครับและเมื่อเขาถูกปล่อยตัวในปีคริสตศักราช1991เขายังคงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมือง
中国20年如果说他这个社会
นายหลิวเคยกล่าวผ่านสื่อเรดิโอทีวีฮ่องกงว่าถ้าพัฒนาการในสังคมจีนและการเมืองเกิดขึ้นจริงในช่วง20ปีที่ผ่านมานั่นก็เป็นเพราะมีการเรียกร้องโดยประชาชนขอพูดว่าในที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาในสังคมซึ่งสร้างความกังวลต่อคนจำนวนมากพอนะครับในปีคริสตศักราช2008นายหลิวเซี่ยวโป๋และนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลคนอื่นๆเสนองานเขียนที่เรียกว่าชาร์เตอร์08หรือธรรมนูญฉบับที่8ที่เรียกร้องให้จีนยุติการปกครองแบบรัฐบาลเดียวและควรก่อตั้งระบอบประชาธิปไ
ตย
นายหลิวเซี่ยวโป๋กล่าวว่าสำหรับผู้ที่ร่วมต่อต้านระบอบเผด็จการงานหน้าที่หนึ่งของพวกเขาก็คือการประจันหน้ากับตำรวจและต้องยอมติดคุกนะครับเขาถูกนำตัวเข้าห้องขังอีกครั้งในปีคริสตศักราช2009กับโทษจำคุก11ปีเนื่องจากการเผยแพร่งานเขียนธรรมนูญฉบับที่8นั่นเอง1ปีหลังจากนั้นขณะที่เป็นนักโทษชะตาชีวิตของหลิวเซี่ยวโป๋ก็พลิกผันอีกครั้งหนึ่ง
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo
คณะกรรมการรางวัลโนเบลมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้กับนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนผู้นี้สำหรับการต่อสู้อย่างสันติเพื่อสิทธิพื้นฐานของประชาชนชาวจีนนะครับนายหลิวกล่าวในฐานะเจ้าของรางวัลโนเบลว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจอยู่ในมือและพวกเขาจับคนเข้าคุกได้แม้พวกเราไม่มีอำนาจเช่นเดียวกับรัฐแต่เรายังคงสามารถบอกว่าเราไม่สนับสนุนสิ่งใดและต่อต้านสิ่งใดได้เมื่อนายหลิวเซี่ยวโป๋เสียชีวิตลงเขายังคงไม่สิ้นสุดการรับโทษจำคุกตามที่ศาลระบุกล่าวคือยังเหลือเวลาอีก3ปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับที่ยุโรปประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่กรุงปารีสเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อการหารือกับผู้นำฝรั่งเศสในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายและร่วมฉลองวันชาติฝรั่งเศสในวันที่14กรกฎาคมคือวันศุกร์นี้และในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ให้สัญญาว่าตนจะเปลี่ยนการตัดสินใจเกี่ยวกับการถอนตัวสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสก็ตามแต่ก็กล่าวว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับข้อตกลงกรุงปารีสนี้คำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นหลังการหารือกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสแล้ว โดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเราจะต้องดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและเราจะพูดเรื่องนี้ในเวลาต่อไปและหากมีอะไรเกิดขึ้นก็จะนับเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่เป็นไรเช่นกันครับโดยในส่วนของผู้นำฝรั่งเศสเองประธานาธิบดีมาครองยอมรับว่าทั้งฝรั่งเศสกับสหรัฐนั้นมีจุดยืนที่แตกต่างกันอยู่ในเรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและแต่ก็ว่าตนนั้นเคารพการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสครับและในโอกาสเดียวกันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวปกป้องหรือแก้ต่างให้กับบุตรชายคนโตของตนคือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์จากการเข้าพบกับนักกฎหมายชาวรัสเซียเมื่อกลางปีที่แล้วในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งมีรายงานว่านักกฎหมายชาวรัสเซียนี้มีข้อมูลที่ฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์สามารถนำมาใช้โจมตีนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองในขณะนั้นได้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวให้เหตุผลแก้ต่างว่าจากจุดยืนมุมมองในแง่ปฏิบัติแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าร่วมประชุมในลักษณะที่บุตรชายคนโตของตนเข้าประชุมกับนักกฎหมายชาวรัสเซียเนื่องจากสิ่งนี้เรียกกันว่าการวิจัยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายต่อคู่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติทั่วไปและเป็นมาตรฐานในการเมืองและว่าถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนั้นเราก็มักจะนำข้อมูลนั้นมาใช้ครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากการพบปะระหว่างนักกฎหมายชาวรัสเซียกับบุตรชายคนโตบุตรเขยและอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของตนและกล่าวหาสื่อมวลชนว่าทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่โตครับอีกด้านหนึ่งนะครับอังกฤษเมื่อวันพระศุกร์ดีเผยแพร่ตีพิมพ์เผยแพร่กฎหมายซึ่งจะเป็นผลให้กฎหมายของสหภาพยุโรปที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนเป็นกฎหมายของอังกฤษได้เมื่ออังกฤษนั้นถอนตัวจากสหภาพยุโรปในปี2019หรืออีก2ปีต่อจากนี้นอกเหนือจากกระบวนการภายในเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนกฎหมายของสหภาพยุโรปให้เป็นกฎหมายที่สามารถใช้บังคับได้ในอังกฤษแล้วขณะนี้อังกฤษกับสหภาพยุโรปกำลังเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขของการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในช่วงปลายเดือนมีนาคม2019หรืออีก2ปีต่อจากนี้ครับและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันออกเดินทางจากกรุงโดฮาเมื่อวันพฤหัสบดีโดยไม่มีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดในความพยายามที่จะเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐบาลโดฮากับประเทศเพื่อนบ้านในย่านอ่าวเปอร์เซียโดยในช่วงเวลา4วันที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เดินทางไปมาระหว่างกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและคูเวตในความพยายามที่จะเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้ยุติความตึงเครียดและการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกาตาร์กับซาอุดิอาระเบียอียิปต์บาเรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใต้และถึงแม้รัฐติตามประเทศสหรัฐจะสามารถได้รับคำยืนยันจากรัฐบาลกาตาร์ว่าจะปรับปรุงมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่ซาอุดิอาระเบียอียิปต์บาเรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บอกว่ายังไม่เพียงพอและยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลกาตาร์ต้องยอมรับข้อเรียกร้องของตน13ข้อซึ่งรัฐบาลกาตาร์ที่กรุงโดฮาบอกปัดโดยบอกว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างหนึ่งก็คือการปิดข่ายงานโทรทัศน์อัลจาซีราและการลดความสัมพันธ์กับอิหร่านและผลักกองทัพของตุรกีออกจากเขตพื้นที่ของตนเป็นต้นครับมาในสหรัฐนะครับวันนี้มีรายงานว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐกำลังพิจารณาข้อเสนอที่จะให้นักเรียนต่างชาติที่มาศึกษาต่อในสหรัฐต้องทำเรื่องขอต่อวีซ่าเป็นประจำทุกปีโดยรายงานจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐระบุว่าปัจจุบันนี้การออกวีซ่านักเรียนของรัฐบาลสหรัฐค่อนข้างจะละหลวมและปีที่แล้วมีนักเรียนต่างชาติที่อยู่เกินวีซ่าในสหรัฐราว 2.8% แต่นักวิเคราะห์เกรงว่าข้อเสนอนี้จะส่งผลเสียต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐรวมทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความสามารถในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของอเมริกาได้ด้วยอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ส่งโทรเลขไปถึงสถานทูตต่างๆทั่วโลกเมื่อวันพฤหัสบดีระบุข้อกำหนด ให้ประเทศที่พลเมืองของตนต้องการจะเดินทางเข้าไปในสหรัฐจะต้องปฏิบัติตามและให้ข้อมูลแก่รัฐบาลสหรัฐเพื่อที่รัฐบาลสหรัฐจะสามารถตัดสินใจได้ว่าพลเมืองต่างชาติเหล่านี้เป็นภัยคุกคามของการก่อการร้ายหรือไม่ในบรรดาข้อกำหนดหรือข้อมูลที่รัฐบาลสหรัฐขอให้ประเทศต่างๆให้ความร่วมมือนั้นก็ได้แก่เรื่องของการออกพาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-passportและการรายงานว่าพาสปอร์ตนั้นถูกขโมยหรือสูญหายไปต่ออินเตอร์โพลหรือองค์การตำรวจสากลรวมทั้งขอให้ประเทศต่างๆให้ข้อมูลที่ใช้ระบุเอกลักษณ์ของพลเมืองให้กับสหรัฐอย่างเช่นรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวข้อมูลทางด้านชีวภาพที่จะใช้ระบุเอกลักษณ์ของบุคคลรวมทั้งประวัติอาชญากรรมหรือเหตุผลใดๆที่จะสงสัยได้ว่าผู้ที่จะขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปที่ประเทศจีนแดนมังกรบ้างนะครับรัฐบาลจีนสั่งกวาดล้างเหล่าผู้มีชื่อเสียงในสังคมหรือเซเลบริตี้ต่างๆรวมทั้งเว็บไซต์ซุบซิบดาราบนโลกโซเชียลมีเดียซึ่งมีชาวจีนติดตามถึงราว 67-90 ล้านคนโดยทางการจีนหวั่นว่าโซเชียลมีเดียเหล่านี้อาจจะมีอิทธิพลชี้นำสังคมจีนในอนาคตมากกว่ารัฐบาลหรือพรรคคอมมิวนิสต์จีนไซเบาดากุปสตะผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณนีธิการกำลังวันทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ตอนนี้คนดังท่ามกลางแสงไฟในแดนมังกรคงจะหนาวๆร้อนๆกันแล้วนะคะเมื่อ Beijing Cyber Administration หรือ BCA หน่วยงานกำกับดูแลโลกไซเบอร์ของจีนลงดาบเหล่าคนดังในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการปิดบัญชีของเหล่าเซเลบหลายคนและสั่งปิดบัญชีออนไลน์ของนิตยสารซุบซิบดารามากถึง60ฉบับในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เครือข่ายที่ดูแลเว็บไซต์เหล่านี้จับตาการเคลื่อนไหวของพวกเขาถ้ามีการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวทางเพศการจับจ่ายใช้สอยที่หรูหราเกินตัวรวมถึงพฤติกรรมที่สะท้อนรสนิยมย่ำแย่บนโลกออนไลน์ค่ะที่ผ่านมาเหล่าเซเลบคือเครื่องมือในการทำการตลาดที่สำคัญบนโลกอินเทอร์เน็ตโดยข้อมูลจากบริษัทวิจัยในกรุงปักกิ่ง Analysis เปิดเผยเมื่อปีที่แล้วว่าตลาดออนไลน์นั้นขับเคลื่อนโดยเหล่าเซเลบจีนมีมูลค่ามากถึง 58,000 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ2ล้านล้านบาทและคาดว่าในปีหน้าจะมีมูลค่าตลาดถึง 100,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านล้านกับอีก 400,000 ล้านบาทค่ะเซเลบส่วนใหญ่จะมาจากวงการมายาทั้งจอเงินจอแก้วรวมถึงนักกีฬาแต่ในระยะหลังๆกลับพบว่ามีเซเลบรูปแบบใหม่ที่ไม่ทราบที่มาที่ไปเกิดขึ้นมากมายแต่เลือกจะใช้ประเด็นอ่อนไหวทางสังคมมาสร้างกระแสให้ตัวเองเช่นแคมเปญ Leftover Women หรือสาวโสดไร้คนเหลียวแลที่ตอกย้ำวัฒนธรรมจีนที่ผู้หญิงต้องรีบมีครอบครัวก่อนอายุจะมากเกินไปและถูกทิ้งเดียวดายไร้คนดูแลค่ะรัฐบาลจีนพยายามอย่างมากในการรักษาค่านิยมแบบสังคมนิยมแต่พบว่าเหล่าคนดังที่มีอิทธิพลต่อชาวจีน10อันดับต้นๆที่มีผู้ติดตามมากถึง 67-90 ล้านคนนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมจีนเพียงหยิบมือเดียวค่ะและยากต่อการควบคุมเพราะแม้พวกเขาจะไม่แสดงออกมาตรงๆถึงการทำงานของรัฐแต่อาจสื่อความที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเช่นประเด็นสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ปัญหาการควบคุมผ่านเทคโนโลยีก็เป็นประเด็นสำคัญที่การสร้างเนื้อหาและความโด่งดังมักจะเดินไปข้างหน้า1ก้าวก่อนรัฐบาลเสมอค่ะ
Everyone knows if you want to be successful and have a voice in China you need to toe it.
ในอีกด้านหนึ่งมาร์คแทนเนอร์กรรมการผู้จัดการบริษัทการตลาดออนไลน์ China Skinny เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือคนดังทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาไม่อาจล่วงล้ำไปถึงเรื่องนโยบายรัฐบาลได้หน่วยงานกำกับดูแลโลกไซเบอร์ของจีนระบุว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องควบคุมการใช้โซเชียลมีเดียของเหล่าเซเลบไม่ให้กระทบชื่อเสียงและความเป็นส่วนตัวของคนอื่นและอย่างที่คริสโตเฟอร์คานส์นักวิชาการของคอเนลบอกไว้ว่าคนดังหรือเซเลบมีกระบอกเสียงอันทรงพลังที่มีอิทธิพลต่อความคิดผู้คนในสังคมได้มากกว่าดังนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงมองว่าเป็นการท้าทายอำนาจของตนค่ะนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะฉันมีความฝัน
และฉันต้องทำให้ได้ถึงขอเป็นดาว
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA จากเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ต่อในเรื่องสุขภาพนะครับแต่ละปีมีคนอเมริกันป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนถึงราว 53,000 คนซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตภายใน1ปีแพทย์พบว่าการตรวจมะเร็งชนิดนี้ตั้งแต่เนิ่นๆช่วยเพิ่มโอกาสการรักษามะเร็งตับอ่อนได้และงานวิจัยชิ้นใหม่พบว่าการตรวจเลือดแบบใหม่อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้สามารถตรวจพบมะเร็งตับอ่อนได้ในระยะเริ่มต้นคุณทรงพจน์สุภาผลจะเรียบเรียงรายงานจากข่ายงานโทรทัศน์ CBS เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งอีกหลายชนิดนั้นมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นนะครับและกว่าผู้ป่วยจะทราบว่าตนเป็นมะเร็งก็มักเข้าสู่ระยะสุดท้ายที่เริ่มมีการแสดงอาการออกมาและเป็นระยะที่ทำการรักษาได้ยากนะครับรายงานวิจัยพบว่าอัตราการมีชีวิตอยู่เป็นเวลา5ปีของผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนนั้นอยู่ที่ระดับ 7% เท่านั้นนะครับและคาดว่ามะเร็งชนิดนี้จะกลายเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนอเมริกันมากเป็นอันดับ2ภายในปีค.ศ.2020แต่ขณะนี้นักวิจัยเชื่อว่าสามารถค้นพบสารส่อมะเร็งในตัวอย่างเลือดซึ่งอาจนำไปสู่การตรวจพบมะเร็งตับอ่อนได้ตั้งแต่เนิ่นๆและหมายถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นในการรักษาโรคนี้นะครับปกติแล้ววิธีวินิจฉัยหาสารส่อมะเร็งที่ใช้กันทั่วไปนั้นคือการตรวจสารส่อมะเร็งประเภทโปรตีนที่เป็นตัวบ่งชี้มะเร็งเช่นในมะเร็งต่อมลูกหมากหรือที่เรียกว่า PSA โดยสามารถใช้ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับอ่อนได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามแพทย์ชี้ว่าสารส่อมะเร็งตับอ่อนนั้นอาจเพิ่มขึ้นได้ด้วยหลายปัจจัยคือไม่ใช่แค่เพราะมะเร็งอย่างเดียวเช่นอาจเกิดอาการอักเสบที่ตับอ่อนหรือการอุดตันของท่อน้ำดีดังนั้นการตรวจแบบ PSA จึงอาจไม่ให้ผลที่ชัดเจนนักสำหรับมะเร็งตับอ่อนแต่ขณะนี้นักวิจัยที่ University of Pennsylvaniaสามารถค้นพบโปรตีนในเลือดชนิดหนึ่งนะครับที่อาจบ่งชี้ถึงมะเร็งตับอ่อนในระยะเริ่มต้นได้โดยเรียกโปรตีนที่ว่านี้ว่า THBS2 นะครับรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Science Translational Medicine ชี้นะครับว่าวิธีการตรวจเลือดเพื่อหาโปรตีนดังกล่าวซึ่งยังอยู่ในช่วงของการทดลองนั้นมีความแม่นยำราว 87% สำหรับตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนในระยะที่1และ2และ 98% สำหรับตัวอย่างเลือดของผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งชนิดนี้นะครับถึงกระนั้นนักวิจัยชี้ว่าการทดลองดังกล่าวยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นและเป็นการทำขึ้นในห้องแลบโดยที่ยังไม่เคยทดลองกับผู้ป่วยจริงๆเป้าหมายหลักของงานวิจัยนี้ก็คือการตรวจพบมะเร็งตับอ่อนก่อนที่จะไปถึงระดับที่ทำให้มีโอกาสรอดชีวิต 13% หรือในระยะที่1ตามการพิจารณาในปัจจุบันนะครับและหากการวินิจฉัยด้วยวิธีนี้ประสบความสำเร็จในอนาคตแพทย์ก็จะสามารถตรวจพบผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนได้ตั้งแต่เนิ่นๆและนั่นหมายถึงโอกาสรอดชีวิตที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคนี้นั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับนักวิจัยสวีเดนพบว่านกตระกูลกามีความสามารถในการวางแผนได้ไม่แพ้มนุษย์และคุณรัตพลอ่อนสนิทจะนำรายงานของสำนักข่าว Associated Press มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับกาเป็นสัตว์ที่ถูกมองว่ามีสัญชาตญาณพิเศษและได้ถูกสะท้อนในความเชื่อเรื่องเล่าและตำนานต่างๆมาตั้งแต่ยุคกรีกล่าสุดครับความเป็นสัตว์ที่มีคุณลักษณะพิเศษนั้นได้รับการยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยลุนด์ในประเทศสวีเดนทดสอบความสามารถของนกตระกูลกาและได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ Science เมื่อวันพฤหัสบดีนะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่ากาสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นความฉลาดที่เคยพบได้เฉพาะในลิงขนาดใหญ่นอกจากนั้นงานวิจัยของนักวิชาการจากสวีเดนยังชี้ให้เห็นว่าสัตว์ปีกประเภทกาสามารถเรียนรู้ที่จะนำของมาแลกเปลี่ยนกับรางวัลจากมนุษย์ได้ด้วยในการทดลองเรื่องการวางแผนล่วงหน้า นักวิจัยสร้างโจทย์ที่กาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนตามธรรมชาติกล่าวคือให้กาลองตอบสนองกับวัตถุที่หลากหลายซึ่งมีเพียงชนิดเดียวที่สามารถหยอดลงหลอดเพื่อทำให้อาหารออกมาจากกล่องได้วัตถุที่แก้โจทย์นี้ได้คือหินไม่ใช่ไม้หรือว่าลูกบอลซึ่งกาไม่ได้เลือกนะครับปรากฏว่านอกจากจะเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาใหม่นี้ได้แล้วกายังเก็บหินไว้สำหรับการแก้โจทย์แบบเดียวกันในอนาคตด้วยโดยความสามารถจดจำนี้ยาวนานไปถึงวันถัดไปหรือ17ชั่วโมงให้หลังนะครับและในการทดลองเรื่องการนำของมาแลกเปลี่ยนกับมนุษย์กานั้นสามารถเลือกวัตถุที่หากนำมาให้นักวิจัยพวกมันก็จะได้รับอาหารเป็นการตอบแทนท้ายสุดนักวิจัยพบด้วยว่ากาสามารถตัดสินใจที่จะปฏิเสธรางวัลที่อยู่ตรงหน้าหากรู้ว่ามีของดีกว่ารออยู่นะครับแต่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าพวกมันจะบ่นในใจว่าอะไรกันบ้างครับ
เธอปล่อยให้ฉันรอเธอปล่อยให้ฉันคอยแต่เวลามันช่างเหลือน้อยแล้วเธอก็จากไปให้ฉันรอเธอปล่อยให้ฉันคอยต่อให้นานก็ยังคง
ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
เรื่องความสามารถในการวางแผนของนกตระกูลกาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เสียงคุณกาเพราะมากเลยค่ะซาบซึ้งนี่เป็นความสามารถพิเศษของชาว VOA นะในการเลือกเพลงตอนเช้าให้ตื่นขึ้นมาฟัง
เป็นโรคติดต่อครับ
ปกติเรื่องกานี่มักจะมีในสำนวนไทยหรือในสังคมไทยเรื่องกามีแต่เรื่องไม่ดีนะคุณรัตพล
เช่นว่าอะไรบ้างครับ
เช่นตัวดำเหมือนอีกาอย่างเงี้ยดิฉันก็โดนว่าอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยทำให้มันก็จะเป็นภาพพอพูดถึงกามันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยงามนักหรืออีกาบินผ่านแล้วก็ร้องเนี่ยความเชื่อโบราณก็จะมองว่าจะมีเรื่องไม่ดีมาถึงตัว
ครับที่นี้ก็มีเรื่องอีกาในเทพนิยายกรีกหรือว่ากามีเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณพิเศษแม้แต่ในทีวีซีรีส์ที่ดังตอนนี
้ Game of Thrones
ก็มีกา3ตาเป็นสัตว์ที่บ่งบอก
อนาคตได้
บอกอนาคตได้แต่ว่าเคยพูดถึงความสามารถพิเศษหรือว่าสัญชาตญาณของกาเคยดูสารคดีที่กาพยายามปฏิสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับสัตว์ชนิดอื่นๆเช่นกระรอกกาเนี่ยที่ผมดูนะครับกระรอกออกมาหาไส้เดือนกินพอมีศัตรูของกระรอกมาเช่นงูกาจะส่งเสียงร้องกระรอกจะรับรู้ว่ามีศัตรูมาแล้วก็จะวิ่งหนีไป
แล้วกาก็เลยไปได้กินไส้เดือน
พอในเวลาถัดมาไม่จำเป็นต้องมีงูมาแต่ว่าการ้องพอรู้ว่ากระรอกจะวิ่งหนีไปพอจริงไม่มีศัตรูลงมากินไส้เดือนเรียบร้อย
ก็เป็นการนะแผนในการแยบยลแยบยล
ตกลงหวังดีหรือประสงค์ร้ายกันแน่คะ
ตอนแรกแสดงบทเป็นพระเอกเตือนพอตอนหลังกระรอกรู้ว่ากระรอกเข้าใจว่าถ้าได้ยินเสียงกาเมื่อไหร่แปลว่าศัตรูมาก็เลยวิ่งหนี
จริงๆกาก็คงงงๆว่ากระรอกจะวิ่งทำไมกะร้องโดยที่ไม่มีเหตุเหมือนกันเลยทำนองนี้มั้งเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะไม่มีใครกินแล้วกินเลยแล้วกันเขาก็จบกำจัด
ก็ถือว่าอันนั้นก็บอกว่าไหนๆก็ของเหลือทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมนุ่มมองในแง่ที่ว่าไม่เข้าตัว
แล้วเรียนได้ข่าวว่าโปรเมได้รางวัลใช่ไหมคุณรัตพลโปรเมได้รางวัล ESPY Award นักกอล์ฟหญิงที่ทำผลงานได้ดีปี2016ได้5แชมป์ที่นั่นได้ยินข่าวไหมคะ
เนี่ยพอดีเดี๋ยววันวีคเอนด์เนี่ยโปรเมจะมาแข่ง USPGA ที
่ถามใช่ไหมคะ
ที่นิวยอร์กพอดีอะไรคุณ
นิวเจอร์ซีย์
ที่นิวเจอร์ซีย์ครับแล้วก็คุณทรงพจน์กับทีมงานจะขึ้นไปติดตามนะครับรายละเอียดเดี๋ยวจะฝากถามอะไรไหมครับ ดี๋ยวจะได้ฝากคุณทรงพจน์ไปว่ามีอะไรอยากจะถามโปรเมไหม
ค่ะฝากเชียร์ด้วยแล้วบอกว่ารักนะจุ๊บ
ๆโอเคครับ
ฝากจากคนไทยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นหญิงไทยคน